dacă sunt prieteni și dacă subiectul nostru este puțin mai greu de asimilat, pentru cei care cercetează mai puțin Sfânta Scriptură, de la bun început ne cerem scuze. Acum suntem pe pășunea lui Dumnezeu și scopul acestor întruniri era să dezbatem problemele care trebuie să constituie hrana spirituală pentru creșterea celor care s-au convertit la Dumnezeu și au nevoie de maturizare spirituală. Iar dacă sunt prieteni, cred că le vor prinde bine și lor cuvintele pe care le avem și subiectele pe care le dezbatem aici. Sperăm cu ajutorul Domnului că duminică dimineața și probabil și duminică după masa va fi ultima noastră întrunire și atunci o să avem subiecte dedicate prietenilor. Așadar, îi încurajăm pe prietenii care ne-au vizitat și rugăm să-i mai invite și pe alții duminică dimineața și duminică după masa vom avea subiecte speciale care vin să răspundă și vin în întâmpinarea prietenilor care au problemele lor specifice, pentru că se află de foarte multe ori la răscrucea drumurilor și nu știu în ce direcție să apuce. Doresc așa de mult ca Domnul să ne binecuvinteze și la rând fiecare să putem primi răspunsul corespunzător după lumina Sfintelor Scripturii. Din cele trei subiecte care au fost enunțate în legătură cu întrebările care deja au fost puse, dacă s-a ales partea aceasta și vrem să știm dacă se poate cădea din credință sau din har. Este un subiect foarte important care privește foarte mult pe cei care s-au convertit. Se împlinește un cuvânt din Sfânta Scriptură în sensul că în zilele din urmă vor fi foarte mulți învățători, după cum vor fi și foarte mulți proroci mincinoși. Și oamenii la răscrucea drumurilor care nu cunosc Sfânta Scriptură pot să fie induși în eroare foarte ușor. Este extrem de important pentru noi să nu ne depărtăm de autoritatea cuvântului scris și să lăsăm cuvintele lui Dumnezeu așa cum au fost scrise, fără să recurgem la o interpretare speculativă pentru ca să susținem o anumită doctrină deficitară pe care noi am întocmit-o. Că creștinismul luat global în partea lui pozitivă conține trupul lui Hristos, dar creștinismul luat global în partea lui negativă este fărămițat într-o mulțime de doctrine și de confesiuni. Și pentru prieteni e foarte greu să facă o decizie. Unde să mă duc? În legătură cu atâtea lucruri care se spun și toate sunt spuse din Biblie, ce pot înțelege? Ce anume pot să aleg și să am certitudinea că drumul pe care l-am ales este cel care îmi dă mie asigurarea că sunt pe calea cea bună? Așadar, ați văzut acolo că am schițat pe tablă 5 inițiale, în crescendo, cum s-ar spune. Cea mai fierbinte problemă este ultima inițială. Să ne familiarizăm puțin cu semnificația inițialelor. Îmi pare rău că ar fi trebuit să scriu inițialele în limba română, dar pentru că izvoarele acestor frământări în discuțiile teologice au venit din școlile teologice americane, am pus inițialele cu semnificația denumirii în limba engleză. Dar nu e nicio problemă că sunt foarte simple. Vedeți acolo la cele 5 inițiale, 5 litere. Le puteți vedea pe tablă? Există prima inițială, care în engleză este numită total depravity și tradusă în limba română, depravare totală. Cum a ajuns această ființă creată de Dumnezeu la o cotă înaltă spirituală, în părtășie cu Dumnezeu, în comuniune cu Dumnezeu, în condiții de fericire totală, în cele din urmă să devină total depravată? Înțelegem ce înseamnă depravare. o prăbușire totală într-o viață înstrăinată de Dumnezeu, determinată de pierderea părtășiei cu Dumnezeu. Deci, la prima inițială, total depravity, este vorba de depravarea totală. Ce se înțelege în termenii interpretativi în legătură cu această depravare totală? Și ne întâlnim pe teren cu credincioși, mulți dintre ei bine intenționați și serioși, care studiază Scriptura și care cred că această depravare totală l-ar fi deposedat pe om de capacitatea voinței și conștiinței. Altfel spus, suprimarea totală a voinței și a conștiinței, prin care el nu mai are puterea să facă o alegere. Se consideră în rândul celor morți. Această decădere l-a dus pe om în fenomenul morții spirituale. Și Apostolul Pavel, în scrisoarea adresată către Efeseni, în capitolul 2, amintește starea acestor oameni înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu și îi compară cu niște oameni morți. Efeseni, capitolul 2, pagina 1145. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre și totuși niște morți care trăiau în continuare din punct de vedere biologic, dar morți din punct de vedere spiritual. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascurtării. După principiul acesta, total depravity, o bună parte dintre credincioșii foarte bine intenționați cred că omul a decăzut așa de adânc încât poate fi considerat în rândul celor morți. Și argumentul acesta vine să ne confirme. Cuvântul moarte însemnează despărțire. Dumnezeu a rostit o poruncă în momentul când l-a așezat pe om în grădina Edenului și a zis: dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Și totuși, prin păcatul neascultării, omul a mâncat din pomul oprit și n-a murit din punct de vedere fizic în ziua în care a încălcat porunca lui Dumnezeu. Dar cuvântul moarte nu se aplică numai la moartea biologică, ci cuvântul moarte, având semnificația despărțirii, în momentul când a încălcat porunca lui Dumnezeu, a pierdut părtășia cu Dumnezeu. Și pierderea părtășiei cu Dumnezeu este echivalentă cu moartea spirituală. Adam, din punct de vedere fizic, biologic, a trăit 930 de ani. Dar din punctul de vedere spiritual, el a murit, a pierdut legătura cu Dumnezeu. Moarte însemnează despărțire. Și oriunde găsim în Sfânta Scriptură cuvântul moarte, la rădăcina lui semnificativă, se referă la despărțire. Așa cum noi și din punctul de vedere natural, biologic, dacă cineva moare, se despărțește dintre cei vii. Și oricât am ținea de mult la el în cele din urmă, trebuie să-l separăm. Există o moarte fizică și există o moarte spirituală. Atunci se consideră că cei care au căzut prin păcatul neascultării, de la starea de viață și părtășie cu Dumnezeu, au ajuns în moarte spirituală pentru că au pierdut comunicarea cu Dumnezeu. Până aici, problema este foarte simplă. În ce măsură s-au scufundat în această moarte spirituală? O parte dintre cei care studiază Biblia cred că dacă ești mort nu mai poți comunica. Dacă un mort cade într-o groapă și întinzi o frânghie ca să-l salvezi, să-l scoți din groapă, el nu se mai poate prinde de frânghie pentru că este mort. Și în cazul acesta se pune problema că salvarea noastră este din inițiativa lui Dumnezeu, care caută mijloace să ne salveze, pentru că noi fiind morți în păcatele noastre, așa cum se menționează aici, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, după mersul lumii acesteia. Atunci noi nu mai avem absolut nicio contribuție la salvarea noastră, că Dumnezeu, în dragostea Lui, găsește mijloace de salvare. La această problemă să vedem cât de adânc s-a scufundat în moarte. De cine atârnă posibilitatea să ne întoarcem la Dumnezeu sau să continuăm în viața noastră păcătoasă? Atârnă de Dumnezeu, care ne oferă șansa egală pentru toți, atârnă de voința noastră sau atârnă de voința lui Dumnezeu? Să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, versetul 24 și 25. Să vedem în ce fel de moarte spirituală ne aflăm noi și în ce condiții putem fi readuși la viață. Readucerea la viață este echivalentă cu întoarcerea noastră la Dumnezeu și cu recâștigarea părtășiei cu Dumnezeu, pe care părinții noștri au pierdut-o prin păcatul neascultării. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, versetul 24 și 25, Domnul Hristos vorbește despre niște morți. Și este vorba despre aceiași morți în păcatele lor, dar care totuși încă mai dispun de capacitatea să asculte glasul Fiului lui Dumnezeu, să ia o decizie și să se întoarcă, ori să respingă mesajul Evangheliei și să trăiască în continuare în moartea spirituală, în păcatele lor. Versetele 24 și 25 din Evanghelia după Ioan. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică. Și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Și acum ceea ce urmează este important. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Este oare posibil ca un om mort din punct de vedere biologic să mai comunice cu mediul înconjurător? Ce părere aveți? Așadar, fiind vorba de moarte spirituală, oamenii aceștia trăiesc, sunt plini de vigoare și unii dintre ei sunt foarte robuști, foarte sănătoși și foarte activi în toate problemele, numai că sunt morți în sensul că nu sunt în stare să întreprindă nici măcar cea mai mică activitate pentru nevoile spirituale. N-au nevoie de Dumnezeu, n-au nevoie de biserică, n-au nevoie de rugăciune, n-au nevoie absolut de niciun fel de hrană pentru nevoile spirituale ale omului lor de dinăuntru. Și pentru că n-au niciun fel de preocupare pentru problemele spirituale, ei se consideră că sunt morți în raport cu viața spirituală. Am înțeles acum fenomenul că sunt morți în păcate, pentru că n-au altă preocupare decât filozofia aceasta simplă: să strângă cât mai multe bunuri materiale, să mănânce bine, să dea frâu liber tuturor pornirilor și tuturor impulsurilor dobitocești, să trăiască o viață depravată, așa cum se punea problema, total depravity. Și în cazul acesta, ei sunt separați de Dumnezeu până în momentul când aud Evanghelia și au șansa să o primească, să se pocăiască și să intre din nou în părtășie cu Dumnezeu la viața cea nouă, constituind din această binecuvântată hrană spirituală pâinea de toate zilele. Așadar, este vorba despre niște morți care aud mesajul Fiului lui Dumnezeu. Și în seara aceasta noi avem mesajul Fiului lui Dumnezeu. Scrisorile apostolilor, în context luat global, Noul Testament, este glasul Fiului lui Dumnezeu. Adevărat vă spun că vine ceasul, dar acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. Toți îl aud. Aceasta ne dovedește că nu-i vorba despre o moarte biologică, pentru că cu morții în moarte biologică, cu trupurile lor, nu te mai poți înțelege. Dar este vorba despre niște morți care sunt despărțiți de Dumnezeu prin atitudinea lor. Am spus, n-au nevoie de Dumnezeu, n-au nevoie de biserică, n-au nevoie de rugăciune. Toată viața aleargă în permanență. Poate semivulgar fiind spus, toată viața umblă cu nasul prin gunoaie. Și nu se mai satură de gunoaie și tot răscolesc gunoaiele. Gunoaiele acestei lumi care îi atrag pe oameni, le sustrage atenția și îi face să uite că ei au nevoie de Dumnezeu. Cunoașteți asemenea oameni care n-au nevoie nici de Dumnezeu, nici de biserică, nici de rugăciune? Să nu fim noi dintre aceia. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Deci toți morții aceștia spirituali care trăiesc în păcatele lor și morți pe planul vieții spirituale, semnificând despărțirea de Dumnezeu, pentru că n-au această preocupare, nu se interesează care este voia lui Dumnezeu cu privire la ei, toți aceștia aud glasul Evangheliei. Dar Domnul Hristos subliniază în partea a doua și spune în continuare, și cei ce îl vor asculta vor învia. Deci auzi glasul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, toți îl auzim în această seară. Că orice cuvânt din Noul Testament și dacă vrem, în dispensațiunea veche, în toate mesajele profeților, este implicat glasul Fiului lui Dumnezeu. Pentru că El a fost încă de la început în ipostaza cuvântului. Și Duhul lui Dumnezeu care era în preoți, în proroci și lucrarea pe care au făcut-o prorocii a dovedit că în mesajele lor era conținutul mesajului Fiului Dumnezeu adresat tuturor oamenilor care au trăit înstrăinați de Dumnezeu în moartea spirituală. Cei ce îl vor asculta, de cine atârnă luarea deciziei? Toți oamenii sunt păcătoși. Toți oamenii au pierdut părtășia cu Dumnezeu prin modul de viață decăzută, total depravity. Dar înțelegem că acești morți nu sunt în stadiul în care să nu te mai poți înțelege cu ei. Pentru că morții aceștia sunt vii. Și când Domnul Hristos a spus, lasă morții să-și îngroape morții, nu se referea la cei morți din punct de vedere biologic, pentru că aceștia nu-l mai puteau îngropa pe un alt mort. Dar vrea să spună, lasă morții să-i îngroape morții. Lasă-l pe cel pe care îl duc oamenii la groapă să-l îngroape cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu, că aceasta e meseria lor. Tu du-te și vestește împărăția lui Dumnezeu și atunci dai dovadă că nu ești în rândul celor morți. Este cutremurător faptul să ni se facă această lumină și să conștientizăm că deși noi suntem robuști, suntem sănătoși, suntem aici, ne bucurăm de viață, ne luptăm pentru a câștiga cât mai multe bunuri materiale și suntem activi și suntem prezenți și implicați în orice fel de activitate luată la timpul prezent și acum. Și totuși să fim morți față de Dumnezeu. Și dintre toți aceștia care ascultă mesajul Evangheliei, cei ce îl vor asculta în sensul că se întorc la Dumnezeu și primesc mesajul, vor învia. Și această înviere nu se referă la învierea biologică, ci se referă la unirea noastră cu Dumnezeu. Dacă moarte însemnează despărțire, înviere însemnează unire cu Dumnezeu. Când fiul rătăcit a ieșit din zona aceea îndepărtată, a venit în fire și s-a întors acasă, tatăl său a spus despre el, adresându-se fratelui său, fiul acesta a fost mort și a înviat, a fost pierdut și acum a fost găsit. Deci a fost mort și a înviat, a fost despărțit, a fost plecat de acasă, în păcatele lui, în depravarea lui. Dar acum, întorcându-se acasă, prin imaginea noastră, înțelegând, întorcându-ne la Dumnezeu, această întoarcere la Dumnezeu este echivalentă cu o înviere dintre cei morți. Cine ar vrea să primească această înviere dintre cei morți? Trebuie să conștientizăm că dacă nu ne-am interesat de problemele spirituale, oricât am fi de cinstiți, noi suntem clasificați în lumina Sfintelor Scripturi ca niște oameni morți, despărțiți de Dumnezeu. Nu avem lecțiunea în seara aceasta să ne referim și la fenomenul despre care Biblia spune despre cea de a doua moarte, care însemnează a doua despărțire de Dumnezeu. Că cei ce trăiesc între nașterea fizică și moartea fizică, despărțiți de Dumnezeu, prin înviere și judecată, vor ajunge în iazul de foc, despre care se face sublinierea. Iazul de foc este a doua moarte. Atunci înseamnă a doua despărțire de Dumnezeu, despărțire totală și definitivă. Din moartea, de la timpul prezent în care trăim, noi putem ajunge la viață dacă ascultăm glasul Fiului lui Dumnezeu. Dacă ne ascultăm glasul Fiului lui Dumnezeu și nu ne pocăim la chemarea Mântuitorului, rămânem în moarte spirituală. Și când vom trece dincolo de la această moarte spirituală, intrăm în a doua moarte spirituală. De aici putem fi chemați la viață prin ascultare și convertire la credință. Și nu este vorba de problema dacă ne pocăim, văzând în această pocăință o sectă, o lege stricată sau o religie nouă. Că nu mă duc la religia sectantă pentru că eu am religia mea strămoșească. Când este vorba despre regenerarea spirituală și învierea noastră dintre cei morți, se are în vedere legătura noastră cu Dumnezeu. În orice fel de religie te afli, dacă tu nu ai părtășia cu Dumnezeu, dacă nu faci din cuvântul lui Dumnezeu pâinea de toate zilele pentru sufletul tău, dacă n-ai nevoie de rugăciune, de biserică și de Dumnezeu să te protejeze, înseamnă că ești mort și nu are nicio importanță cum te cheamă. Cărei confesiuni creștine îi aparții. Aceasta este prima idee care se desprinde din prima inițială. Și atunci adevărul care se desprinde este că omul a căzut în moarte spirituală, dar fiind în această moarte spirituală, el poate intra în contact cu mesajul Fiului lui Dumnezeu. Îl aude predicat. Noi în această seară auzim glasul Fiului lui Dumnezeu. Și cei care dintre noi vor să-L asculte și se întorc la Dumnezeu, întoarcerea la Dumnezeu prin pocăință însemnează înviere dintre cei morți. Am înțeles lucrul acesta. Atârnă de noi. Dumnezeu ne-a oferit grația aceasta să ne salveze din moarte și să ne aducă la viață, din moartea spirituală la viața spirituală. Iar alegerea aceasta intră în responsabilitatea noastră. Sunt oameni care merg o viață întreagă la biserică și rămân în moarte spirituală, chiar dacă merg la biserică. Sunt oameni care se roagă și au anumite rugăciuni tradiționale pe care le rostesc și le recită ca niște poezii. Sunt oameni care atunci când sunt întrebați, mărturisesc deschis că ei cred în existența lui Dumnezeu. Dar nu-i suficientă credința că există Dumnezeu. Nu este suficient faptul că mergi la o anumită biserică. Nu este suficient faptul că îți place să te rogi și simți nevoia să te rogi atunci când ești în circumstanțe deosebite. Ci este problema dacă tu asculți glasul Fiului lui Dumnezeu în sensul de a împlini cuvintele pe care le găsești scrise în Sfânta Scriptură. Și atunci împlinirea acestor cuvinte în mod implicit ne conduce la necesitatea pocăinței, care nu este o sectă, nu este o religie nouă, ci este un proces de conștiință. Tragi o linie, îți faci procesul de conștiință, îți aduci aminte de toate păcatele pe care le-ai făcut pe lungimea unei vieți. Regreți în sufletul tău că nu ești nici pe departe ceea ce ar fi trebuit să fii și simți nevoia să le mărturisești înaintea lui Dumnezeu. Doamne, iartă-mă, îmi pare rău. Spun tot ce am făcut în viața mea. Îmi pare rău, Doamne, îmi pare rău că te-am supărat. Te rog, iartă-mă. Și aceasta însemnează pocăință. Schimbarea modului de gândire. Trecând de la faptul că ai o convingere foarte bună și o părere bună despre tine. Eu sunt cinstit, eu n-am făcut rău la nimeni. Ei bine, așa cinstit cum ești. Când glasul Fiului lui Dumnezeu pătrunde cu lumina Lui în sufletul tău, îți dai seama că ești păcătos. Și simți nevoia să ceri iertare. Și această iertare și schimbarea modului de gândire, metanoia, și apoi schimbarea preferințelor și schimbarea modului de viață este echivalentă cu învierea dintre cei morți. Să ne dea Domnul harul să putem beneficia cu toții de această înviere dintre cei morți și din moartea spirituală să ajungem la viața spirituală în unire cu Dumnezeu. De aici, finalizându-se apoi în eternitate, după ce trecem peste pragul morții. Așadar, alegerea, ascultarea de Dumnezeu ne implică pe noi în responsabilitate. Dumnezeu nu ne salvează în mod obligatoriu și peste voința noastră. Apostolul Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 2, ne relatează: știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri păcătoase este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Urmează cea de-a doua inițială. Unconditional election. Alegere necondiționată. Există părerea care circulă între cei care studiază Scriptura și o bună parte dintre acești credincioși sunt foarte bine intenționați. Dar cred că Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, i-a înscris pe niște oameni, predestinându-i pentru viața veșnică. Și în același timp, Dumnezeu ar fi înscris înainte de întemeierea lumii, printr-o predestinare absolută și irevocabilă, pe alți oameni ca să meargă în iad. Dacă auziți asemenea învățături, n-au suport biblic. Dumnezeu, în calitatea Lui de Părinte, de Creator, în natura Lui, în bunătatea Lui și în dragostea Lui, nu intenționează ca unii dintre noi să mergem în iad și alții să mergem în rai. El ne cheamă pe toți să ne întoarcem la pocăință. Și aici se pune problema că morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce vor asculta vor învia. Așadar, harul lui Dumnezeu este revărsat și mântuirea este îndestulătoare pentru toți cei ce vor să se pocăiască. Nimeni nu poate motiva: eu nu m-am întors la Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu m-a înscris în carte. Dumnezeu te scrie în carte dacă te pocăiești. Și Dumnezeu îi cheamă pe oameni la pocăință printr-o condiție pe care a stabilit-o de la bun început. Toate ființele create de Dumnezeu au fost create cu voință liberă. Și Domnul Hristos, în începutul propovăduirii sale, a rostit cuvintele memorabile: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să ia crucea și să mă urmeze. Și aici este un dacă. Dacă vrea cineva să vină după mine, să-și ia crucea, cu valoare de simbol, să fie dispus să sufere batjocură și ocară, așa cum eu am suferit batjocură și ocară. Și dacă se cere să plătească cu prețul vieții credința pe care el a îmbrățișat-o în mod benevol, să fie gata și pentru martiraj. Oricine va căuta să-și scape viața, spune Mântuitorul în context, în Evanghelia după Matei, în capitolul 10, și se va lepăda de credință, va pierde părtășia cu Dumnezeu și va pierde și avantajul pe care l-a obținut, aparținând poporului lui Dumnezeu. Și cine va mărturisi pe Domnul cu riscul de a accepta până și martirajul, spune Mântuitorul, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar totul este condiționat aici pe voința omului. Așadar, morții aceștia încă mai au o părticică din voința lor. Și chiar dacă au căzut în captivitatea ispititorului prin poftele păcatelor și au intrat în această moarte spirituală, a mai rămas o fărâmă din voința lor care n-a putut fi suprimată complet, pentru ca omul să fie în rândul morților, unde nu mai poate întreprinde niciun fel de activitate. Prin urmare, Dumnezeu face apel la voința noastră. Cine vrea să asculte glasul Fiului lui Dumnezeu? Că de auzit, toți îl auzim. Vine ceasul și a și venit când cei morți vor auzi. Noi toți auzim glasul Fiului lui Dumnezeu care ne cheamă la pocăință. S-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Cine este dispus să asculte? Auzirea se referă la recepționarea mesajului, dar ascultarea se referă la împlinire. Deci este o formă pasivă să stai pe bancă, să asculți cuvântul lui Dumnezeu și să nu iei nicio decizie. Aceasta este poziția și atitudinea pasivă. Îți place să auzi, dar nu iei nicio decizie, nu te hotărăști să te întorci la Domnul. Stadiul ascultării, cei ce vor asculta, cei ce vor primi cuvântul lui Dumnezeu, cei ce în mod activ vor accepta această mântuire și vor intra în legământul pe care îl cere Dumnezeu prin învățătura Noului Testament. Numai acela va învia din moartea spirituală și va fi repus din nou în părtășia cu Dumnezeu privind viața spirituală. Și această înviere este destinată exclusiv celor care aud, dar celor care ascultă. Lucrul acesta este extrem de important. În inițiala a doua se pune problema unconditional election. Dumnezeu a făcut o alegere. A creat ființele din lumea spirituală, începând cu arhanghelii, heruvimii, serafimii, îngerii slujitori, și finalmente l-a creat pe om, dar l-a creat cu o voință liberă. Omul era predispus să poată fi coruptibil în funcție de alegerea lui. Și când Dumnezeu l-a așezat pe om în grădina Edenului și i-a dat interdicția să nu mănânci, de cine atârna? Ascultarea, împlinirea poruncii sau încălcarea poruncii? Cine era responsabil pentru luarea deciziei? Omul prin voința lui proprie. Am scris aceste inițiale pentru că acestea sunt cunoscute în lumea teologică și cei care se ocupă cu studierea Bibliei și mai ales cu contradicțiile care apar în lumea teologică sunt familiarizați și este bine acum să analizăm că dacă cercetăm Sfânta Scriptură, nu toate învățăturile pe care le auzim și sunt scrise în literatura creștină sunt valabile. Fiecare mesaj din orice fel de literatură, din orice izvoare teologice, trebuie să fie supus adevărului suprem. Ultimul cuvânt, ultima autoritate o are cuvântul inspirat. Să nu ne luăm nici după prorocii mincinoși, nici după învățătorii mincinoși și nici după orice carte din literatura creștină care aduce o sumedenie întreagă de inovații. Orice învățătură trebuie verificată în lumina cuvântului scris. Și este un lucru extrem de important, lucrul acesta. Am vrea să mai deschidem încă o pagină în capitolul 4. După ce oamenii au căzut în păcatul neascultării, ne este prezentat tabloul celor doi frați. Abel, care era neprihănit, și Cain, despre care se spune că era de la cel rău. Nu din punctul de vedere biologic era de la cel rău, ci din punctul de vedere al supunerii față de șoapta ispititorului. ispititorul l-a tulburat, l-a făcut gelos, pentru că fratele lui era mai bun decât el, mai credincios, mai neprihănit, mai curat la suflet. Și din totdeauna oamenii care trăiesc în păcat îi urăsc pe ceilalți și sunt refractari față de cei care sunt mai credincioși. Ne spune Sfânta Scriptură, întotdeauna cel firesc îl prigonește pe cel duhovnicesc. Dumnezeu, înainte ca Fiul cel Mare să recurgă la supliciul crimei, pentru că l-a omorât pe fratele său, cunoscând gândurile lui Cain, îi pune întrebarea. Și Domnul a zis lui Cain, Geneza capitolul 4, versetul 6 și 7, pentru ce te-ai mâniat? Pentru ce ți s-a posomorât fața? Că omul stăpânit de gândurile rele emană din sufletul său tulburat un fel de biocurenți și schimbă toată înfățișarea. Fața posomorâtă, fruntea încruntată, culoarea feței schimbată și îl vezi și îți dai seama că trebuie să te ferești de el. Când omul are exces de mânie și de răzbunare, că este în stare să facă orice lucru, nu e așa că această tulburare se reflectă în exterior? N-avem noi experiența aceasta? Dumnezeu se uită la Cain, care era deja tulburat, înainte de a săvârși supliciul crimei, și Domnul îl întreabă. Nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. De cine atârna acum luarea deciziei? Să-l omoare pe fratele lui neprihănit sau să-l lase cu viață? Cine era responsabil de această acțiune? Cain, prin propria lui alegere, prin propria lui voință. Cain era mort în păcatele lui, dar era un mort care plănuia crimă împotriva fratelui său. Și înțelegem că dacă ar fi fost vorba de moarte biologică, n-avea cum să mai plănuiască. Dar fiind vorba de moartea spirituală, oamenii încă sunt activi, dar au trăit despărțiți de Dumnezeu. Cain a fost de la cel rău în sensul că purta această amprentă a spiritelor demonice care l-au influențat, care i-au tulburat mintea, care i-au tulburat inima și care l-au îndemnat să-l omoare pe fratele său. Și Domnul îl avertizează și spune, nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Originea păcatului vine întotdeauna din partea autorului tuturor păcatelor. Cine este autorul tuturor fărădelegilor? Diavolul. Atunci am putea să spunem printr-o parafrazare care se aplică foarte corect la versetul 7. Dar dacă faci rău, diavolul pândește la ușă. Dorința diavolului se ține după tine. Și atâta îți tulbură mintea și inima până când te influențează să săvârșești supliciul crimei. Dar zice, tu să-l stăpânești. Dar cum să-l stăpânești? Deci autorul tuturor fărădelegilor, tuturor crimelor și tuturor nelegiuirilor este diavolul care șoptește. Să nu credem că Abel n-a fost cercetat și ispitit, numai că el a preferat să asculte glasul Duhului Sfânt și a respins șoapta ispititorului. Toate certurile, toate crizele, toate divorțurile, toate dezbinările, de la toate nivelele, sunt produsul spiritelor demonice. Un fir uns nicht in Versuchung este expresia în limba germană, în care, tradusă corect, ar spune și nu ne duce pe noi în încercare. Nu ne chema să ne pui la încercare, nu ne chema la examen, că picăm, nu suntem pregătiți. O, ce lucru minunat! se scoate în evidență, prin urmare, că Dumnezeu nu i-a rânduit pe oameni pentru iad, dar a pregătit o predestinare înainte de întemeierea lumii, știind că omul, ca și celelalte ființe, este coruptibil și atârnă de voința lui, să asculte sau să n-asculte de Dumnezeu. Și atunci a pregătit o cale de mântuire și o predestinare. Noi trăim în perioada Harului și Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, știind că omul va cădea în păcat, că explozia demografică va ajunge acum la ordinul miliardelor până în secolul 20, și a pregătit un dar pentru iertarea păcatelor, îndestulător pentru întreg neamul omenesc. Și beneficiază de darul iertării numai morții aceia, și iar acum cred că ne-am familiarizat cu cuvântul morții în viața lor spirituală, care ascultă glasul Fiului lui Dumnezeu și se pocăiesc. Și Dumnezeu îi scrie în carte. Acum este o întrebare. Se convertesc oamenii pentru că au fost scriși în carte sau sunt scriși în carte pentru că se pocăiesc? Care din aceste două exprimă realitatea Scripturii? Sunt scriși în carte pentru că se pocăiesc. Dacă ar fi fost scriși în carte înainte de a se pocăi, ei puteau să meargă în rai fără pocăință. Că dacă sunt scriși în carte, asta însemnează că problema este irevocabilă. Predestinarea nu este o lege irevocabilă, ci este un plan al lui Dumnezeu. Și în planul acesta al lui Dumnezeu a cuprins posibilitatea iertării păcatelor, învierea dintre cei morți pentru toate categoriile de oameni, și jertfa Mântuitorului este îndestulătoare. Dar numai aceia pot să beneficieze care primesc și ascultă glasul Fiului lui Dumnezeu în sensul activ al cuvântului și nu numai pasiv. Noi stăm pe bănci acum și ascultăm cu toții. Puteți să stați liniștiți și pasivi. Dar când este vorba de ascultare, este vorba de o acțiune și este vorba să ne mărturisim păcatele, să începem viața cea nouă și să intrăm în legătură cu Dumnezeu prin ceea ce Biblia numește în mod atât de deslușit fenomenul învierii spirituale.
Dacă este adevărată învățătura care se oferă în anumite școli teologice privind predestinarea absolută și irevocabilă din partea lui Dumnezeu, atât pentru oamenii care merg în rai, cât și pentru cei care merg în iad, fără posibilitatea unei alegeri din partea noastră, aceasta l-ar face pe Dumnezeu răspunzător de pierzarea noastră. Mântuitorul însă, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, cu versetul 16, ne dovedește contrariul. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Așadar, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Prin aceasta înțelegem că mântuirea este condiționată mai întâi de darul lui Dumnezeu în jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos.